Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่9ธันวาคม2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การชุมนุมที่ฮ่องกงนะครับจะอัปเดตให้ฟังทุกวันจันทร์นะครับจะไม่อยากมาปล่อยมากเพราะว่าข่าวฮ่องกงเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมี impact พอสมควรนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับตัวเลขการส่งออกของจีนนะครับซึ่งเพิ่งออกมานะครับเป็นตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับก็ลดลง4เดือนติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับสำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฟินแลนด์นะครับที่อายุเพียง34ปีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นใครนะครับข่าวแรกนะครับสำหรับฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่ฮ่องกงนะครับผู้ชุมนุมมีการเดินขบวนครั้งใหญ่นะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6เดือนที่มีการชุมนุมมาเลยนะครับซึ่งการชุมนุมเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับว่าเริ่มวันแรกเนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนปีนี้นะครับซึ่งในวันนี้วันที่9ธันวาคมเนี่ยก็ครบรอบ6เดือนพอดีนะครับการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยกลุ่มแนวหน้าเพื่อสิทธิมนุษยชนพลเรือนเนี่ยนะครับหรือว่า CHRF เนี่ยนะครับได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงนะครับให้เดินขบวนได้อย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการชุมนุมแต่ก็ทำการชุมนุมคือเป็นการฝ่าฝืนตัวคือไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับการชุมนุมอย่างถูกกฎหมายนะครับทาง CHRF เนี่ยประกาศว่ามีผู้ออกมาชุมนุมเนี่ยทั้งหมด 800,000 คนนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับแน่นอนว่าตัวเลขจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศออกมาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็จะน้อยกว่าเยอะมากๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงเนี่ยประกาศออกมาว่าคนออกมาชุมนุมเนี่ยมีเพียงแค่ 180,000 คนเท่านั้นนะครับซึ่งก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับสำหรับ 180,000 คนแต่ก็ต่างจากตัวเลขที่ทางกลุ่ม CHRF บอกมาตอนนั้นบอกตั้ง 800,000 คนนะครับแต่คิดว่าจะรุนแรงใช่ไหมครับมีคนออกมาชุมนุมเยอะขนาดนี้ตั้ง 800,000 คนเนี่ยแต่การชุมนุมเรียกได้ว่าค่อนข้างสงบมากๆนะครับสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อเทียบกับครั้งอื่นๆที่มีความรุนแรงมาตลอดนะครับอย่างในเทคโนโลยีตอนนั้นก็ค่อนข้างแรงมากๆนะครับมีเรียกได้ว่าถ้าใครได้เห็นภาพเนี่ยมันเหมือนหนังสงครามเรื่องนึงเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการชุมนุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมทั้งหมด11คนนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีการพกปืนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลัวว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับก็มีการยึดปืนแล้วก็มีการจับกลุ่มตัวไปนะครับปัจจุบันนี้ถ้านับจากการชุมนุมที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเนี่ยมีผู้ที่ถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีแล้วทั้งหมด 6,000 คนด้วยกันนะครับ CHRF เนี่ยยังเตือนรัฐบาลฮ่องกงอีกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วของรัฐบาลที่จะทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมผู้ประท้วงนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คณะกรรมการอิสระสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทางผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าใช้ความรุนแรงเกินเหตุนะครับแล้วก็การนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกจับกุมทุกคนแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งเสรีนะครับการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยก็มีผลมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับคือไม่ใช่เรียกว่าความรุนแรงก็ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการแสดงออกทางประชาธิปไตยที่การเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนั้นนะครับที่ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในความต้องการของผู้ชุมนุมเนี่ยที่สำคัญตัวนึงเลยก็คือการมีอิสระเสรีในการเลือกผู้นำฮ่องกงด้วยตัวเองนะครับน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอย่างไรก็ตามเราจะรายงานเรื่องข่าวของฮ่องกงเนี่ยอย่างใกล้ชิดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งซึ่งก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าดูจากการประกาศออกมาของผู้ชุมนุมเนี่ยคิดว่าความรุนแรงน่าจะทวีคูณเพิ่มขึ้นนะครับถ้ารัฐบาลยังไม่มีการออกมาแอคชั่นใดๆนะครับทางรัฐบาลเองก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลอยากที่จะใช้การเจรจาให้ดีที่สุดนะครับสำหรับข่าวที่2นะครับตัวเลขส่งออกของจีนนะครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมจีนถึงต้องการที่จะได้ข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐมากๆในตัวเฟสที่1เนี่ยนะครับอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาพูดถึงบ่อยมากๆนะครับคนจากทางจีนเองก็ออกมาพูดถึงนะครับว่าเขารู้สึกโอเคนะที่จะทำสัญญาในตัวเฟสที่1ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งออกมาครับสำหรับทางการส่งออกของจีนในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งได้รับผลกระทบมากๆนะครับจากภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกานะครับบวกกับความต้องการของโลกตอนนี้ที่ลดต่ำลงด้วยนะครับซึ่งตัวเลขการส่งออกเนี่ยลดลงไป 1.1% นะครับจากเดือนเดียวกันก็คือเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วนะครับและถ้าเป็นตัวเลขที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่าลดลงมากถึง 23% เลยนะครับซึ่งแย่ที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในปีนี้นะครับนอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเงินหยวนเองก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวแนบทิปส์เล็กๆเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ตามข่าวพวกนี้มากนะครับสำหรับคำว่าเงินอ่อนหรือเงินแข็งเนี่ยเมื่อเวลาเขาพูดเนี่ยนะครับเช่นเงินบาทอ่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเวลาเราอ่านข่าวหรือเวลาได้ยินข่าวเนี่ยแล้วเขาไม่ได้พูดขึ้นมาว่าเงินอ่อนนั้นเทียบกับเงินสกุลอะไรเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าเงินนั้นเนี่ยเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ USD เป็นหลักนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆทุกคนบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะครับหวังยู่สินนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยจากสถาบันการเงินนะครับระหว่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศจีนนะครับบอกว่าการส่งออกนั้นขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของข้อตกลงทางการค้าระหว่างจีนและก็สหรัฐนะครับหากว่าข้อตกลงในเฟสที่1เนี่ยเรียบร้อยการขึ้นภาษีนั้นถูกทำให้กลับไปอย่างที่เราทราบว่าในวันที่15นี้เนี่ยจะมีการขึ้นภาษีอีกครั้งหนึ่งสำหรับสินค้าจากทางจีนพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับซึ่งถ้าถูกทำกลับไปให้เหมือนเดิมก็คือไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวเลขของการส่งออกเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับความคืบหน้าล่าสุดของตัวเทรดดิวเฟสที่1เนี่ยก็บอกตรงกันนะครับทั้งทางจีนแล้วก็ทางสหรัฐว่าใกล้มากๆแล้วที่จะตกลงกันได้นะครับบอกใกล้มาสักพักแล้วนะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับและคาดว่าจะเรียบร้อยก่อนวันที่15ธันวาคมนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีใหม่จากทางสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมทางจีนเนี่ยถึงอยากจะรีบตกลงเฟส1เนี่ยให้เรียบร้อยอย่างเร็วที่สุดนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฟินแลนด์นะครับพรรครัฐบาลฟินแลนด์นะครับได้เสนอชื่อรัฐมนตรีหญิงนะครับวัย34ปีเท่านั้นนะครับให้เตรียมที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศนะครับซึ่งถ้าได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นการทำลายสถิติใหม่ของประวัติศาสตร์ฟินแลนด์เนี่ยนะครับที่จะมีผู้นำนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับจากกรุงเฮลซิงกินะครับบอกว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งฟินแลนด์นะครับหรือว่า SDP เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลปัจจุบันของฟินแลนด์นะครับมีมติเสียงที่จะเลือกซานนามารินนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารนะครับซึ่งอายุ34ปีให้เตรียมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับซึ่งจะอย่างที่บอกนะครับจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยก็บอกตรงกันว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าฟินแลนด์ก็น่าจะให้คนนี้เนี่ยนะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยฟินแลนด์ยังต้องเป็นตำแหน่งประธานสภาหมุนเวียนของสหภาพยุโรปก็คือ EU เนี่ยนะครับในจนถึงสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับเพื่อให้ทันการประชุมผู้นำ EU ที่กรุงบรัสเซลส์วันที่12ถึง13ธันวาคมนี้อีกไม่กี่วันนี้เองนะครับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็คืออันตี้รินเน่นะครับซึ่งเพิ่งลาออกไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับสืบเนื่องมาจากปัญหาการประท้วงของไปรษณีย์แห่งชาติแล้วก็สายการบินแห่งชาติฟินแลนด์นะครับที่เป็นปัญหาแล้วก็ยืดเยื้อมาสำหรับฟินแลนด์สักพักหนึ่งแล้วนะครับจนทำให้ตัวนายรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้เนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นจากฝ่ายร่วมรัฐบาลแล้วก็ต้องลาออกจากตำแหน่งในที่สุดนะครับซึ่งทางว่าที่นายรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะครับซานามารินเนี่ยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับระบุว่าตอนนี้ยังมีงานอีกมากที่พวกเราต้องทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มรัฐบาลของฟินแลนด์กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็เป็นการคืบหน้าแล้วครับแล้วก็ต้องรีบคืบหน้ามามากๆด้วยเพราะว่าใกล้ที่จะถึงการประชุมสุดยอดผู้นำ EU แล้วด้วยนะครับเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆสำหรับฟินแลนด์แน่นอนนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดนะครับน่าติดตามนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามนะครับยังไงวันนี้นนท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by Dell XPS 13 2-in-1